Projekta sestajā sezonā projektā ir iesaistījušies jau vairāk kā 9300 bērnu, pārstāvot 373 izglītības iestādes un 73 pašvaldības. Iesaistītajiem dalībniekiem ir gan jāsporto un jāpilnveido savu fiziskā forma, gan labi jāmācās, jo bez labām mācībām iekļūt fināls sacensībās nav iespējams. Un, protams, ir jāapgūst zināmas prasmes strādājot komandā. Es priecājos, ka šie principi ir izturējuši tādu laiku pārbaudi 5 gadus, un šajā projektā iesaistās aizvien vairāk un vairāk jaunu dalībnieku. Novēlētu visiem projekta dalībniekiem sekmīgu sportisku šo mācību gadu. Atcerieties olimpisko vērtību kompleksu kā draudzība, cieņa un izcilība. Izcils nav tikai uzvarēt. Izcils ir arī katrs šīta projekta dalībnieks, kas strādā ar sevi, kas pilnveidojas ikdienā un kas dara labus darbus.